Мацяринство касцёла было темой катехезы папы Франтишка падчас агульнай аудиенции на площади Святого Петра сёння. Пантыфік нагадаў, што людзі не становяцца хрысціянамі самі па сабе, дзякуючы ўласным сілам, аўтаномным чынам, не становяцца хрысціянамі лабараторным шляхам, але нараджаюцца і ўзрастаюць у веры ўнутры вялікага цела, якім з'яўляецца касцёл. У такім сэнсе касцёл – гэта сапраўдная маці, якая дае жыццё ў Хрысце і дазваляе жыць разам з іншымі братамі ў адзінстве Святога Духа. У гэтым сваім мацярынстве касцёл мае за прыклад панну Марыю. «Самы прыгожы і высокі прыклад, які толькі можа існаваць», – сказаў папа і падкрэсліў, што нараджэнне Езуса ва ўлонні Марыі з'яўляецца сапраўднай прэлюдыяй нараджэння кожнага хрысціяніна ва ўлонні касцёла.
Comprendiamo allora come la relazione che unisce Maria e la Chiesa sia quanto mai profonda. Guardando Maria scopriamo il volto più bello e più tenero della Chiesa.
Зразумеем, што адносіны, якія яднаюць Марыю і касцёл, такія моцныя, як ніякія іншыя. Гледзячы на Марыю, мы ўсё больш адкрываем цудоўнае і пяшчотнае аблічча касцёла. Гледзячы на касцёл, распазнаем узвышаныя рысы Марыі. Мы, хрысціяне, не сіроты. Мы маем маму, маем маці, і гэта цудоўна. Мы не сіроты. Касцёл і Марыя – гэта маці. Франтішак патлумачыў, што мацярынства касцёла рэалізуецца ў нараджэнні дзяцей праз сакрамент хросту. Кожны раз, калі хрысцім дзіця, яно становіцца дзіцём касцёла – уваходзіць у касцёл. І з гэтага часу ён, як клапатлівая маці, дапамагае расці ў веры і сілай Святога Духа указвае нам шлях збаўлення, баронячы ад зла, адзначаў папа.
Tutti pertanto siamo chiamati ad accogliere con mente e cuore aperti la parola di Dio che la Chiesa ogni giorno dispensa.
Такім чынам мы ўсе пакліканы прыняць з адкрытым сэрцам Слова Божае, якое касцёл нам штодзённа перадае, таму што яно мае здольнасць змяняць знутры. Толькі Слова Божае мае гэту здольнасць перамяняць знутры ад нашых самых глыбокіх каранёў. А хто нам дае Слова Божае? Маці касцёл. Ён, як малаком, насычае Божым словам сваіх дзяцей, наталяе іх на працягу ўсяго жыцця гэтым словам, і гэта цудоўна. Слово Божае, якое атрымліваем ад касцёла, перамяняе нас, робіць нашу чалавечнасць пульсуючай не паводле цела, а паводле духа.
Non palpitante secondo la mondanità della carne, ma secondo lo spirito.
Папа падкрэсліў, што касцёл, як сапраўдная маці, прыкладае ўсе намаганні, каб бараніць сваіх дзяцей.
Questa difesa consiste anche nell'esortare alla vigilanza, vigilare contro l'inganno e la seduzione del maligno.
Гэта абарона заключаецца ў закліку да пільнасці, чуваць, каб не трапіць у пастку і спакусы злога. Таму што нават калі Бог і перамог д'ябла, апошні заўсёды вяртаецца са сваімі спакусамі. Мы ведаем пра гэта, бо ўсе падвяргаемся ім. Д'ябал, як леў, кружыць з рыкам, кажа святы Пётр. Ад нас жа патрабуецца не быць неразумнымі, але чуваць і супрацьстаяць, будучы моцнымі ў веры. Супрацьстаяць дзякуючы парадам маці касцёла. Супрацьстаяць з дапамогай маці касцёла, які, як добрая мама, заўсёды суправаджае сваіх дзяцей у цяжкія моманты.
Come buona mamma sempre accompagna i suoi figli nei momenti difficili.
Франтішак нагадаў, што касцёл складаюць не толькі святары і біскупы, але ўсе хрышчаныя людзі. Ён заклікаў прасіць панну Марыю, каб навучыла адносіцца да іншых у духу мацярынства. Гэта значыць са здольнасцю прымаць, прабачаць, падтрымліваць, даваць надзею і давер. Напрыканцы аўдыенцыі, вітаючы маладыя сужэнскія пары, прысутныя на плошчы Святога Пятра, папа адзначыў, што ажаніцца сёння – гэта мужны акт. Ён заклікаў сужонкаў прыкладаць намаганні, каб захоўваць жывым свой кантакт з Богам і такім чынам заўсёды захоўваць сваю любоў сапраўднай і трывалай.